Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія і ті, хто нас дивиться на платформі YouTube Радіо Марія. Я Максим Приступа, розпочинаю програму «Захристія», тобто заглядаємо за лаштунки. І поруч зі мною в цій програмі є народна артистка України, пані Оксана Білозір. Вітаю вас християнським привітом. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу нашому святому!
Мені так особливо приємно вітатися в ефірі Радіо Марія зі світськими, так же ж скажу, людьми естради. Привітом, слава Ісусу Христу, бо це рідко вдається, власне. Ви є віруюча, ви є парафіянкою греко-католицького храму, і це дуже приємно. Ось, я думаю, що наше завдання, пані Оксано, в цьому ефірі – розвеселити серце людини. Одна з наших народних колядок нам каже, ну, перші її слова – «Возвеселімся всі разом нині, Бог дав нам щастя, і всі родині». Мало в нас радості останнім часом, другий рік триває війна, і якось кожного разу в кожному ефірі Радіо Марія ми чи хочемо, чи не хочемо, але ми починаємо його з теми війни. От ви вже багато років мешкаєте в Києві. Місто Київ одне з перших зазнало смаку війни. І я до вас хочу скерувати перше моє запитання. Як війна доторкнулася особисто вас, вашої родини? І давайте скажемо вже так відразу вашої творчості.
Бачите, війна для мене почалася ще 22 лютого 2014 року. Тому що так склалася моя доля, що я займалася пошуком, обміном полонених. А чому так вийшло? Тому що я такий маю бекграунд з радянських часів. Я є учасник бойових дій в Афганістані. Тобто я мала такий досвід. Так якось життя скерувало, я кажу, Бог відкривав мені такі різні можливості. І знаєте, в мене навіть був один такий період в житті, коли я думаю, Боже, ти мені те дав. Для чого воно мені? А потім, для чого ти мені стільки багато давав?
Таланти,
так, знаєте, випадковості. Я стільки всього знаю, я стільки там була, я це розумію, ти мені дав пізнання цього, так? А потім в мене почався період, коли мені весь цей багаж, який в мене був, раптом дуже сильно почав бути затребуваний. І мені, бачите, те, що я займалася пошуком і обміном полонених, була перемовником.
А яка ваша роль, власне, хотів запитати?
Я була перемовником від Служби безпеки України. З цією стороною я займалася і пошуком, і формувала списки, і контролювала сам процес передачі наших військовополонених і передачі їхніх. Тому така це була велика робота, і в мене фактично війна вже тоді була, і, звичайно, і в моїй родині, бо всі переживали, тому що я їздила на нульовку сама для того, щоб бути гарантом правдивості, що там не буде якихось фальшивих підставних людей, що все насправді відбудеться. Я як цивільна людина. Я була тоді просто цивільною людиною, я не була членом парламенту, там мене такий маленький проміжок був 2 роки, коли я не була в парламенті, я була виключно як публічна людина, і тому ці обміни мені якось пішли. Знаєте, бо військові з військовими дуже тяжко домовлятися їм про обміни, так? Тому що фактично це воюючі, конфліктуючі не на життя, а на смерть сторони, і їм важко це робити. Політикам так само важко це робити, так? Тому що політики, кожен висловлює свою позицію, ті позиції завжди, кожна сторона має свою правду, і між ними нема ніякого порозуміння, абсолютно, так? Вони, можуть вони домовитися? Не можуть. Тому я була нейтральна сторона, третя сторона, яка представляла українське суспільство, причому була відома сторона. Так? Тому, мені здається, і тоді, в 2014 році, і мені вдавалося проводити ці пошуки, в першу чергу пошуки. Знаєте, поїхати, поміняти готовий складений список, це ну, саме легше, що може бути.
А розкажіть, який це механізм був? Що значить пошуки, як ці перемовини налагоджувалися? З ким конкретно, хто виступав з тієї сторони?
Ну, давали мені, наприклад, номер телефону. Я, Служба безпеки, я телефоную за цим номером, телефону представляюся, кажу, що я то така-то, така-то, так було на початку самому. Я така-то, така-то, от мені там, я маю повноваження там з вами спілкуватися, мені потрібно там повернути додому, там, наприклад, одну людину. От таку-таку людину. От. А мені кажуть, а ви знаєте, де ця людина знаходиться. Я кажу, ні, я не знаю. Ну, а коли ви будете знати, де знаходиться, тоді зателефонуєте, і ми вам будемо розглядати можливість передачі тієї людини на тих умовах, які нам потрібні. Ну, я, наприклад, вам сказала. Так.
Очевидно, так. Ви змоделювали
тому,
ситуацію.
Тому я зіткнулася відразу з проблемою, де їх шукати. Де мені казати, де вони знаходяться. Тобто, з'явилася ще паралельна діяльність моя, яка полягала в наша, яка полягала в тому, що потрібно було ту людину там знайти. Значить, потрібно було всередині тимчасово окупованої території мати людей, які могли там кудись зайти, вивідати, де можуть бути такі там чи такі люди.
Надскладна операція.
Це дуже складний процес. Я вам просто розказую такі поверхневі речі, знаєте. Наприклад, в мене немає можливості, немає можливості знайти там когось, хто би пішов і пошукав, де ця людина знаходиться. Тоді я телефоную і кажу, ви знаєте, а в мене є отака-така, в нас є отака-така людина. Якщо вам цікаво, то ми можемо розглядати обмін на ту людину, яку ми шукаємо, а вам передамо ту людину, яка зараз в нас є, яка, можливо, вас зацікавить. І були такі обміни, коли за одну людину, яка була в нас, ми могли отримати 8-10 наших бійців. Тобто вони тоді відразу казали, добре, нас ця людина цікавить, давайте будемо готувати там пропозиції.
Тобто це в певному сенсі навіть у вас було завдання торгуватися?
Ну ні, не можна казати, бо це люди.
Ні, окей, люди, але...
Ми йшли на різні такі варіанти, обхідні варіанти. В нас були такі варіанти, коли ми знаходили, наприклад, вагітну дружину когось, хто знаходився в нас. І ця вагітна дружина, яка там була на тимчасово окупованій території, йшла, наприклад, до Захарченка, сиділа 3 дні під його кабінетом, поки він не дозволить звільнити тих, кого нам потрібно було, бо її чоловік, а вона мала народжувати дитину, знаходився в нас. Ну, тобто, ми, наші мами приїжджали разом зі мною, для того, щоб передати теплі речі, там, наприклад, і в основному отакі обміни інформації, вони відбувалися не по телефону, вони відбувалися прямо на лінії зіткнення, на лінії проведення обміну. Це або нейтральна була лінія, були такі, коли ми заходили на їхню територію частково, були такі обміни, коли на нашій території частково вони приїжджали. Ну, тобто, було дуже багато різних абсолютно варіантів, але 327 бійців спільно Службою безпеки України нам вдалося повернути.
Це який відрізок часу ви працювали?
Півтора року
загалом.
Ну, взагалом оця сама інтенсивна передача бійців, вона відбулася в перший рік. Тому що
тобто
потім...
2014-й,
2014-2015. З початку липня 2014 року. Тобто вони самі ефективні були, а потім вже трошки воно загальмувалося, тому що там з'явилися інші люди, представники президента, які займалися, ну, якби мали ці повноваження, і мої повноваження, ну, якби були зменшені можливості. Ну, але це таке.
Добре, але все-таки...
Це великий досвід.
Тим не менше, перенестися от на такі особливо трепетні хвилини, тоді, коли Київ був оточений. Як вас застала ця інформація?
Ви знаєте, я лягала спати спокійно. Я послухала нашого президента Володимира Зеленського, який сказав спіть спокійно. І в мене було дуже багато різної інформації, було дуже багато різних посилів, різних, скажімо, друзі мені надсилали певні повідомлення, що воно буде, що воно трапилося. Ну, чомусь
тобто
я,
зі змістом
я чомусь
попереджено вже, так?
Абсолютно, так. Ну, чомусь я от абсолютно спокійно, якби лягла спати і збудилася так, як і всі кияни, і, звичайно.
Виїжджали з міста?
Було дуже страшно, так. І мало того, мене попереджали в якийсь спосіб, що сформовані певні списки, до кого в першу чергу прийдуть, і кого в першу чергу кого в першу чергу розстріляють. Ну, ми тепер розуміємо, там не треба вже було й списки дивитися, хто би міг попасти відразу. Тому ми цих кілька днів пережили, звичайно, далі вибиралися, як всі. намагалися
декілька
дати собі
прізвищ
ради.
З числа наших зірок української естради, все-таки виїхали за кордон, намагаються там побудувати собі кар'єру. Я не знаю, з різних причин. От ви собі не думали, що для вас може бути це якраз також такі можливість розпочати нове життя в новій та країні?
Знаєте,
все ж таки, українців зараз багато є там, ну, хай буде, чи в Франції, чи в Британії, чи в Німеччині, навіть в Штатах. Чому би ні, наприклад?
Mm-hmm. Та ні, в мене навіть думки такої не було. У мене навіть навпаки були думки, що як я покину Україну, то щось може з нею трапитися. Mm-hmm. Ну, от я думаю, я не поодинока в цьому. Нас багато чого. От ми тут знаходимося, ми контролюємо ситуацію її. Ну, наприклад, ми і молимося спільно, та, ми робимо спільні справи. Ми кожний день, я кажу, я кожного ранку встаю і дивлюся, яку частинку нашої землі, де звільнена, який там пів кілометра, якихось 100 метрів. Ну, для мене це є дуже важливо.
Ознака гарного ранку.
Так, ознака гарного ранку в тому числі.
Якось війна вплинула на вашу творчість?
Вплинула, тому що потрібно більше працювати. Як не парадоксально, знаєте, чомусь так здавалося, що от війна, все, не можна ні співати, не можна ні веселитися, не можна якісь свята собі влаштовувати. А насправді відповідь на це питання дав патріарх Філарет колись, коли був у мене на концерті в Палаці Україна.
Цікаво.
Та, до речі, хочу сказати, що патріарх Філарет не пропустив жодного мого концерту, напевно, не тільки мого, з українських виконавців, так само, угу, як і Віктор Андрійович Ющенко. Він з 90-го року, я себе пам'ятаю, коли я виступала в Палаці Україна, він не пропускав жодного концерту це, українських виконавців.
Наприклад, у вашому випадку, це на ваше запрошення, чи просто він шукає інформацію?
Ні, звичайно, на моє запрошення, але він і шукав і сам інформацію. Uh-huh. Він міг мені сам зателефонувати, що uh-huh, там намічається таке-то свято.
От. Але знаходить час, приїжджає.
І він спеціально вибирає час, він підтримував дуже наш україномовний такий авангард український з початку нашої незалежності. Так от, патріарх Філарет, це, здається, був 17-й чи 18-й рік, йшла війна, і він в залі, я до нього підходжу, і він піднімається 4,5 тисячі людей відразу. Піднімається цей весь зал, і мертва тиша, просто тиша. Що він буде говорити? І от він задає те питання, що люди задавали, чи можна, чи не можна святкувати, uh-huh, співати, танцювати. Така пауза була в залі, така була тиша, що я думаю, Боже, зараз він от щось скаже, і мені хоч провалися на місці, хоча я розумію, що без пісні, без слова, яка об'єднує нас, яка мотивує, це енергетичний заряд для кожної з нас, неможливо, так. Але думаю, що ж він скаже? І патріарх каже, що відповідь на це дає Святе Письмо. Бо Святе Письмо каже, що тільки той народ, який здатен під час горя, боротьби і біди, знайти в собі сили для щастя і для радості, той народ є непереможний. Вау, там тоді були відразу такі аплодисменти. Це те, що кожен із нас відчував. Знаєте, уявіть собі, що не було би музики, що не було би пісні, або були б одні сумні якісь пісні. Хіба ми мали би сили боротися? Хіба ми би складали крила свої? А нам треба мотивуючі, сильні, запальні пісні, які побудовані на реаліях нашого сьогоднішнього дня. От дуже багато з'явилося молодих виконавців, якщо ви помітили, я просто слідкую за цим, мене просто душа радується, які оспівують от сьогодні кожний подвиг наших героїв, оспівують нашу війну. Це настільки важливо, тому що це ж в піснях є жива історія. Пройде 10 років, 15, 20, наші діти будуть слухати ці пісні і казати «от». Оці емоції, оці енергії, оця сила духу, яка в цих піснях мотивувала моїх батьків боротися і прийти до перемоги. Тобто це унікальна річ, і вона і мене не оминула, тому що в мене теж ця хвиля творчості мене накрила. Я відчула, що мені, по-перше, мені було дуже приємно, бо в перші там півроку війни мої пісні всі, які були такі давні, вони раптом стали дуже популярними. Їх всі захотіли слухати, всі захотіли співати. Як гарячі пиріжки, кажу, порозбирали мої пісні. І я розуміла, що я маю творити далі, бо прийшла пора саме таким змістовним пісням, україномовним пісням, пісням, заряджених світоглядними посилами нашого роду, я не побоюся цього сказати, багатьох поколінь, бо в мене тато був політв'язень, в'язень сталінських таборів, я виростала в такій сім'ї, і я розуміла, що потрібно боротися за Україну, потрібно боротися. Моя в мене була впродовж мого життя в радянські часи така тиха боротьба. Я боролася словом українським і українською піснею. Ну, ніхто цього не знав, так? Бо я ж не могла це. Але коли ви глянете, за всі 43 роки моєї творчої діяльності я не заспівала жодної пісні російською мовою. Хоча за це добре платили. За це треба було продати
свою ідею. Це була принциповість, ваше кредо.
Ви знаєте, це не було таке, я себе не зраджу. Ні, такого не було близько. Просто в мене була глибоке переконання в тому, що я повинна працювати ще більше. Я повинна видавати більше українського контенту, щоб, знаєте, святе місце пустим не буває. Оцю пустоту або малу присутність української мови я намагалася компенсувати своїм доробком. До речі, це мене мотивувало і в політику піти, і в парламент піти, бо я розуміла, що має бути слово. Так само, слово – це головне, слово – перше, що було дано нам,
на початку
це було слово. А чому це було слово? Тому що слово дає і посил, що діяти слово, і як це реалізовувати, що в результаті цього ти можеш досягнути, так? От ми говоримо слово «хліб», і ми що розуміємо? Треба засіяти поле, треба зібрати врожай, треба перемолоти муку, треба спекти, а потім піти в магазин і понюхати, як він смачно пахне. І ми з вами вже чуємо той хліб, який ми любимо. От як він пахне, як ти тримаєш його в руках. Одне слово – хліб. І так кожне слово, яке би слово ви не взяли, воно має загальну характеристику і воно має цілу програму дій. Тому перше було слово.
Євангеліє від Йоанна. До речі, ми це Євангеліє будемо чути в Різдвяну ніч. В Риму католиків читають саме це Євангеліє. Дивіться, зараз, на мою думку, для української пісні є просто надзвичайно феноменальний шанс і відродитися, і розвинутися. Тобто розмах такий досить широкий, цьому сприяє і Національна рада з телерадіокомпаній. І я думаю, що цьому сприяє національний дух, який зараз є поміж витає поміж українців. Як ви думаєте, наша національна естрада, там співаки, ви в тому числі, достатньо вичерпно чи достатньо потужно над цим працюють, щоб українська пісня стала бути хай буде модною, так, стала бути популярною, якою будуть захоплюватися не лише в Україні, а десь далеко за межами. Я зараз кажу не лише за народну пісню, як раніше тільки так говорили і ставили її в рамки якоїсь такої певної шароварщини, так, а це таке сільське щось таке, а вийти на такий всесвітньо відомий рівень.
Чому ми вийшли давно вже на всесвітньо відомий рівень? Наші співаки, учасники Євробачення, вони всі є і на платформах, і навіть на Амазоні, який нам недоступний поки що. Але вони є на цих всіх платформах. Українська пісня звучить, українська народна, вокально-хореографічні композиції звучать. Я просто недавно приїхала з Америки, і це так мені було дуже приємно, що на Амазоні, там говориш, українська пісня, і тобі відразу видає україномовний матеріал. Знаєте, українська пісня – це не просто ми співаки, ми позиція. Це позиція. Сьогодні це твоя позиція. Ти носій. Тут більше, ніж просто співак, більше, ніж просто пісню. Ти носій ідентичності, ти носій світогляду, ти представник народу, і це твоя позиція сьогодні. Сьогодні бути українцем – це дуже круто. Особливо всередині своєї країни. Не за її межами, а особливо всередині своєї країни. Бо якщо ти позиціонуєш себе як українець, україноцентрична людина, ти мотивований воювати за цю країну, боротися в тилу, робити все, творити творчість свою, яка додає людям віру, надію і любов.
Крапка. А тепер, власне, про віру. Я так цілий розділ тут підготував. Те, що стосується віри Бога. Ну, напевно, що вас багато разів, власне, це запитували, але відчуття Бога, воно постійно міняється. От я в свої 35, я весь час росту, щось пізнаю, щось підчитую, щось слухаю з історії інших людей, і я Бога кожен раз по-іншому сприймаю. Зрештою, святі отці кажуть, навіть кожного разу, коли ти відкриваєш книгу «Святе письмо», ти кожен раз те слово розумієш по-іншому. От, і моє запитання, яке місце у вас займає церква і віра в Бога, тому що це є різні поняття. Церква.
Різні поняття. Різне поняття церква і різне поняття віра. А знаєте, я навіть не віра, я би сказала, а прийняття Бога в своє життя. Це більше, ніж віра. Бо можна вірити, але не мати можливості взаємодіяти і відчути руку Бога на собі. От я перейшла вже цю межу, коли я тільки вчилася. Коли я там намагалася там наповнити себе, так? Я дуже для цього багато робила. Я і Біблію перечитала 4 рази. Тобто в мене був свій шлях до Бога, так? Але я сьогодні знаходжуся в такому стані, коли я себе усвідомлюю частиною Божої присутності. Я є ніхто. Я є сьогодні частина світла, бо я так себе все життя на це налаштовувала, я є його маленька частинка, мені хочеться навчитися його чути, мені хочеться навчитися його розуміти, та я це, я якби намагаюся це робити, і мені дуже комфортно, коли я попадаю в його волю. І я це фіксую для себе.
А як ви відчуваєте, що це є Божа воля?
Це неймовірна радість. Це неймовірна радість. От є такі речі, про які ти навіть думаєш, що це недосяжно для тебе, або що на це нема ніяких... Взагалі, я тобі хочу сказати, що все, що в житті зі мною відбувалося, це всупереч обставин, які навколо мене були. Це всупереч обставин. Якщо говорити навіть таким, в мене батько політв'язень, а я вхожу в систему ідеології. Да? В радянські часи артисти – це були носії ідеології. Я попадаю в цю частину цієї ідеології, і мені вдається давати виключно український контент. Я 20 років працювала.
Чи мріяв ви про це ваш батько, так, будучи там?
Він жив.
Ну, маю на увазі, будучи ще там в засланні.
Ні, ні. Ну, він, знаєте, він якби боровся за Україну, ми з тим виросли. Це не можна було в хаті говорити. Мама завжди: тихо, Володя, що ти там дітям розказуєш? Він дуже хотів хлопців, у нього 2 дівчинки було. Ну, це там окрема історія. Тобто, бачите, оце, тепер церква. Церква так само, в мене немає одної церкви. Ну, в плані там.
Наприклад,
моя церква, як інституції. Ні, не як інституції, ні, як храму. У мене, наприклад, моя парафія – це Аскольдова могила. Я і туди люблю зайти в будь-який час. На служба, не служба, відкрито, закрито. Я можу сісти на лавочці, посидіти. Я можу піти там десь дзвони послухати. Я можу просто подивитися, як розквітає природа. Це от місце, де я вважаю, це моя церква. Але я можу заходити в будь-яку церкву. У мене немає абсолютно упередження: о, ні, я туди не зайду, бо це не моя церква. Скрізь, куди ходять українці, я представляю цю націю, частину її є. Скрізь, де ходять українці, я маю право, я собі дала право бути. Вони моляться Богові за одне й те саме, що я, але в іншому місці. Вони посилюють наш духовний світ, виконують, сповідують наші традиції, кухня, мова, скажімо, цінності, так? Такі самі, як я. І якщо їм там комфортно, я теж туди прийду, бо я і для них працюю. Моя пісня не ділиться на конфесії, не ділиться на парафії. Вона йде до тих людей, які потребують її.
Ви, до речі, ніколи не співали в церковному хорі?
Ні, ніколи.
І не хотілося ніколи?
Якось так, мене якось на це не було
можливості. Ну, підспівуєте, коли є на службі Божій. Підспівуєте.
Та, звичайно, я всю службу знаю.
Ну, то це рахується. От, я цікавився завжди, от як бути віруючим в середовищі артистів. От один мені знайомий сказав...
Знаєте, зараз я переб'ю вас. Так. Я колись вичитала, що віруючий – це перекладене слово із російської мови «віруючий». А українською мовою – «вірянин».
О, добре. Бути вірянином в середовищі артистів. Правильно. Кажуть, що це досить таки важко. Я не знаю, я не артист, так, але з переказів.
Ні, дивіться, всі артисти...
Тобто тебе можуть критикувати, там посміятися. От як ви реабілітуєтеся перед ними? Чи ви взагалі не реагуєте?
Мене
на
це не цікавить. Почнемо з того, що абсолютно мене це не чекається.
Але більшість артистів, от коли я дивлюся, там, наприклад, коли залаштунки виходять, вони хрестяться.
Та я ж тому хотіла сказати, що всі артисти віруючі люди. Знаєте чому? Віряни. Всі артисти віряни. Знаєте чому? Тому що вони відчувають Божу присутність.
Яким чином?
На сцені.
Так?
Коли ти працюєш з емоціями, не всі ж там артисти, навіть рок-співак, наприклад, да? Він все рівно має якусь мелодійну, одну або три пісні.
Я вам щось скажу, можливо, ви не чули. Є такий відомий богослов російський, Андрій Кураєв називається. Він в свій час в одній там своїх рефлексій щодо музики назвав рок самим православним стилем музики. Так що...
Тому що це відкриті емоції, це гола, жива енергія. Вона така, вона агресивна енергія. Ну, я вам скажу, от в мене, наприклад, теж є часом такі моменти, коли в мене молитва-бойовка. Ми привикли молитися тихесенько, десь там собі там це. А в мене є такі моменти, коли я щось промолюю.
Потужно.
Я молюся голосно. Я це називаю, що це моя бойовка. Так само в музиці. Є рок-музика, яка агресивна, але це енергетика. Це енергетика, яка проникає в людину. Найбільше досягнення будь-якої духовної сили – це проникнути всередину людського єства. Мистецтво це робить, бо воно не має кордонів, не має межі. Тому всі артисти, вони усвідомлено, неусвідомлено, відповідально, безвідповідально. Навіть якщо вони на якомусь етапі своєї кар'єри є атеїстами, приходить такий момент, коли вони відчувають, що вони працюють в сфері Бога. Бо душа, серце – це сфера, де працює Бог, Господь. Це Його територія всередині нас.
Ну, але тим не менш, коли так дивишся, ну, можливо, це не про українських артистів, але коли ти дивишся на артистів там світового такого значення, то багато з них от впали в якісь там спокуси, там наркоманія, алкоголізм, там якісь там, не знаю, сексуальні залежності.
Ну, ви ж знаєте, що є світло і темряво.
Так, так. Ну, і завжди кажуть, їх зіпсували гроші. От ми чогось така на стереотипи, що артисти – це ті, котрі багаті люди. Це ті, котрих багато грошей, і відповідно, що в них от роздолє гріха, от цей такий, так би мовити,
мають
план.
Можливості,
так. Так, так, він набагато більший. Тому от я це в контексті також і морального сенсу запитую вас, чи важко бути артистом?
Зихте Бог дав вибір кожному із нас. Навіть якщо він підносить на п'єдестал, навіть Господь мав 40 днів випробування. Ісус.
Так, так, очевидно.
Так само кожен із нас. І питання до нас, і це наш вибір. Чи ми приймемо ці спокуси як за головне своє життя, чи ні? Але часом ми потрапляємо в той темний світ. Як ти можеш пізнати світло, якщо ти не побував в темряві?
А бували у вас такі випадки, ну, що вас кудись там на якусь оказію запрошували, і там була, наприклад, ну, ситуація, де могли б хулити Бога, ім'я Бога, і ви відмовлялися від цього? От я в контексті чого багато дивлюся стендаперів різноманітних, і зараз це якби стало таким певним трендом сміятися над церквою. Можливо, це в контексті подій, які переживає сьогодні церква в Україні, зокрема і в світі. Там сміятися над церквою, над священниками, так? І представники нашої естради є запрошені на такі ну, концерти, я не знаю. І вони просто сміються. Навіть ті, котрі себе іменують, ну, там, православними, там, церкви, яку очолює митрополит Онуфрій, от, які, здається, ну, там, консервативні вже до самої стелі. Але, тим не менш, вони там є присутні на цих стендапах, і вони сміються з цього. У вас щось таке було, де вам приходилося відмовлятися в ім'я Боже?
Ні, та де? Мене такого ніколи не було. По-перше, я б в такій ситуації не попадала. Знаєте, і, скажімо, і неправильно, якщо навіть попадаєш в такі ситуації, неправильно з тої ситуації виходити. ну, втікати від ситуації. Якщо ти опиняєшся в такій ситуації, то, напевно, потрібно би було щось якось сказати або якийсь приклад навести. Угу. Знаєте, бо присутність Бога має стільки фактів і аргументів видимих у нашому житті, що ми можемо сьогодні, маємо чим це, якби, крити, в доброму розумінні цього слова.
Власне, ситуація була з Іриною Федишин. Пам'ятаєте скандал щодо її погляду на традиційну сім'ю? Так, і її захейтили, тобто там почали сміятися, критикувати, якісь там були поодинокі пікети, мовляв, вона там...
А я не знаю тої історії.
Ну, що вона висловилася за захист сімейних цінностей. Тобто,
Боже мій, слухайте, ми тут проводимо 16 грудня в нас жіночий, всеукраїнський жіночий молитовний сніданок. Знаєте, це...
Ну, власне, все-таки важко бути артистом і важко бути вірянином, як ви сказали.
Ні, не важко.
Не важко?
Та ні, абсолютно не важко. І просто є речі, які, знаєте, дуже гарна фраза, я вам скажу, що можна кинути в людину болотом. Воно до неї не пристане, але на руках налипне. Оце в сторону тих людей, які от собі дозволяють таке робити. Я за своє життя публічне дуже багато отримала ударів. Дуже. Медійне кілерство на мені було відпрацьовано достатньо, щоб моя, там, скажімо, шкіра стала до цього твердою. Я просто розумію цих людей, я їх розумію. І я не спускаюся на їхній рівень. Я ніколи не відповіла на образу, якою мене образали. Ніколи. Я просто робила те, в чому я глибоко переконана, і те, що приносить мені щастя. Знаєте, один політик, Євген Кирилович Марчук, колись я мала можливість бути довіреною особою в нього під час його президентської кампанії, це було давно. Він сказав потрясаючу фразу, я її повторяю час від часу, повторюю, і називаю його як автора цієї фрази. Він сказав, не можна одночасно обличчям стояти до всіх. Тільки одна четверта буде розуміти, про що ти говориш. Тому це треба сприймати спокійно і далі робити свою справу.
Хотів би ще про духовне запитати. Чи є у вас духівник, з яким ви радитеся у своїх якихось духовних виборах, ну, не знаю, там, якихось сімейних обставинах і так далі?
Є в мене отець Олег у Львові. Я не
ви
можу
постійно
сказати,
на зв'язку, так?
Та він на зв'язку постійно. Я не можу сказати, що ми там з ним кожний день, чи кожний тиждень, чи кожний місяць.
При ситуативних випадках.
Так, коли мені щось потрібно, я телефоную до нього, і він мені, ми з ним спілкуємося великою духовною, високою духовною мовою. І це нас діалог, нас не монолог і не якісь там повчання мені і так далі. Ми розбираємо якусь духовну ситуацію, і в тій духовній ситуації ми двоє спілкуємося, виходимо до такої якоїсь істини, і часом виникають такі думки, які би мене до цих думок ніколи би не підвела ситуація, в якій я знаходжуся. А разом з ним я можу, наприклад, цю ситуацію проговорювати. І в мене ще є інші так само люди, з якими я можу на так. Мені пощастило, бо я зараз знаходжуся по-перше, в таких руках і в такому середовищі таких людей, які є високодуховні люди. І мені дуже комфортно спілкуватися з ними і бути в їхньому середовищі. Думаю, що їм аналогічно приємно і зі мною.
З перших днів повномасштабного вторгнення, ну, я буду казати за себе, я особисто шукав для себе якогось, ну, такого авторитета, голосу, хто міг би мене потішити, бо сам був в такому певному оціпенінні, не вірив в те, що там відбувається навколо нас. Ну, і я от для себе відкрив от наново ще раз блаженнішого Святослава, який на той час кожного дня практично записував відеозвернення до вірних своєї церкви і до цілої України. Знаєте, і десь воно на мене впливало. От у вас в перші дні цієї широкомасштабної війни були якісь авторитети, хто вас заспокоював? Не знаю, можливо, це був той самий Арестович, можливо, знову ж це той самий патріарх.
Це Філаре. Я заспокоювала всіх. То коло мене. Ні, ну, скажімо, я не можу сказати, я погоджуюся з вами про нашого патріарха Святослава. Він дуже правильні речі робив, він дуже правильно робив акценти, він давав підказки. У його кожному посилі були підказки для кожної з нас. Кожен міг собі щось там почерпнути. Так само, як і Епіфані. Так само він давав дуже гарні такі посили для суспільства. І це було вчасно, і це було дуже правильно.
А тому... хто для вас є таким авторитетом? От на перше місце?
Мене такому... авторитет – це Бог.
Так, а ну є ж земні авторитети. Все ж таки.
Ну, є багато людей. Багато людей.
Ну, може бути,
ви
мама,
авторитет для мене, тому що ви працюєте в цій... Ну, чому?
Так.
Ви працюєте в цій... Змійте, коли ми говоримо на високі духовні речі, це ми знаходимося в одному полі. Хіба в тому полі можна сказати, ти кращий або ти гірший? В тому полі тільки ми можемо сказати, яке ми маємо щастя. Мати можливість розуміння, дотик і доступ до таких високих почуттів і відчуттів, які дає тільки Божа присутність.
Добре, погоджуся. Ще про церковну ситуацію в Україні, я вже так заторкнув її був. От якими очима ви на неї дивитеся? Я маю на увазі зараз про ситуацію з представниками Московського патріархату і про законопроект, який був вже прийнятий в першому читанні, який стосується заборони УПЦМП тут в Україні. А ви так зараз широко висловилися про те, що для вас всі храми є рідними, ну куди б ви не зайшли, туди, де українці відвідують. Власне, ці храми відвідують українці.
Ну, зросійщені українці.
Але українці.
Ну, вони українцями стануть тоді, коли вони повернуться в лоно своєї культури, своєї мови, своїх традицій, відповідно, їх дорога приведе до того храму, де є опора саме нашого українського народу. Що стосується церкви російського патріархату, вона давно заборонена. Вона заборонена, вона визнана як така, якої не існує. Вона визнана ще тоді, коли ми отримали томос.
Ви кажете, але в чому... полі церковному, але в юридичному полі вона має
реєстрацію.
В юридичному
полі так само.
Ні, вона має реєстрацію.
Ну так, але вона автоматично мала бути відмінена. Тоді, коли ми визначили, що в нас є наша помісна церква, і є церкви, які дотичні і мають право бути до світових конфесій, визнаних легітимних у світі. Як така, вона щезла. Вона не визнана, ви ж пам'ятаєте.
Ну, добре, структура вона як щезла, а куди ділися тих 15 мільйонів чи 10, там, які відвідують цю церкву і готові душу покласти?
По-перше, це не стільки людей, як ви говорите. Це вони приводять. Ви послуговуєтеся їхніми цифрами. Їхні цифри не можна застосовувати, тому що коли ми розбирали, от, власне, коли тільки йшла підготовка до Томосу, то ми розбирали, так, у них дійсно було дуже найбільше парафій в Україні. Це були церкви Московського патріархату. Але серед тих парафій величезна кількість була просто закритих капличок, які були побудовані, облаштовані всередині і закриті. Вони маркували територію такими місцями і казали, що це парафія. Хоча там немає жодної людини і навіть, може, і священника персонального не було. Тобто, якщо забрати оцю частину, то їх набагато менше. Тому, знаєте, ну, сьогодні, я думаю, ця кількість так само зменшилася. Це політична карта. Ми з вами зараз розбираємо питання політичної присутності церкви, яка деструктивно працює на території України під час війни. Ця церква має бути заборонена, і парламент повинен прийняти відповідне рішення.
Але той механізм, який пропонує парламент, він не зрозумілий, я думаю, для самих парламентарів. Тобто не можна ж заборонити існувати людям, добре, хай їх до 5 мільйонів, але вони є. І як же ж тут розв'язати цю проблему, це питання? Мені здається, що тут працювати з людьми треба, а не просто взяти цвях і забити двері дошками.
Ми вже бачили,
ну даруйте ж це порівняння, воно, можливо, недоречне, але при випадках, коли на церкву починається гоніння, церква починає, як це відбувалося у перші віки християн і в наші часи, церква починає розвиватися. В якому би полі вона не була, там, чи впливу Москви?
Я розумію, про що ви говорите, але коли в церкві компетентні органи знаходять зброю, антиукраїнську літературу. Як повинна держава реагувати на таку церкву, скажімо, на таку парафію? Я вважаю, що вона має бути закрита. Якщо в ній зберігалася зброя, якою вбивають українців. Тобто, або ти церква, або ти...
Як там про хрестик, так?
Для колаборантів якийсь осередок.
Угу.
Я знаю, що серед священників російської церкви в Україні є багато гарних священників, є багато україномовних священників і українців-священників, що найбільше. Вони зараз в розпачі, тому що їм, по-перше, треба розуміти, що це ж і кошти. В тому числі. Вони ж мають за щось існувати. Церква, на жаль, на сьогоднішній день, якщо вже ми починаємо говорити на загал, кожна церква церква, вона фінансується. Да? Питання, звідки вона фінансується. Не завжди вона може фінансуватися з тих пожертв, які дають люди. А священик хоче гарно жити, їздити, жити в гарній хаті, їздити на гарній машині, вивчити своїх дітей гарно.
Людина створена для затишку.
Чекайте, правильно. Але тепер ми повертаємося до служителів церкви як таких. Чому сьогодні проблема виникає? Тому що люди, говоримо за український народ сьогодні, це інтелектуально розвинуті люди. І духовно багаті. От я беру по собі, мені кожен священик не підходить. Я не можу там зайти в якусь любу церкву, тільки тому прийти, тільки тому, що там хороший священик. Угу. Їх є дуже мало. Їх просто мало є. Їх просто мізерно мало. Я не хочу образити священиків, бо хай Бог, угу. Господи, прости мене, якщо я щось неправильно кажу. Я говорю виключно за себе, виключно своїм досвідом. Я потребую священика, який віддано служить Богу і є носієм його правди. Таких священиків є дуже мало. Тому і проблема в церкві.
А, до речі, про священика.
Оця мишина возня, яка зараз оце відбувається, це є наслідок цього. Бо якби в російській церкві були такі священики, були такі справжні монахи, я знаю справжніх монахів, які ведуть монашеське життя, і як вони дійсно себе в житті ведуть, то вони не мають таких статків, які мають ці монахи, які зараз є.
У вас були ситуації в житті, що ви зверталися по допомогу до екзорцистів, наприклад?
Екзорцисти – це кого ви маєте на увазі?
У священик, які мають особливий дозвіл провадити обряд екзорцизму великого.
Ні, я з такими боюся, я до таких не хочу.
Я чому запитую, знаю, що ви з Галичини, і, власне, на Галичині от така традиція досить таки поширена, що от нас навіть дуже багато слухачок телефонують на редакційні номери, дайте мені номер якогось екзорциста, так? Ну, і це на межі якось такого певно, не знаю, тренду.
Дивіться, люди попадають в різні ситуації, мене Господь милував. Угу. Хто його знає, як би я себе повела, якби в мене, коло мене виникали би такі ситуації. Господь мене, Господи, в добрий час сказати, але відвів від таких, щоб я мала таку потребу. У мене немає такої
потреби. Ласка Божа.
Так, слава тобі, Господи, так. Але люди є, які попадають, напевно, і такі потрібні. Напевно, і такі потрібні священники, знаєте, бо якщо є люди, які потребують, які не можуть справитися самі, які не можуть справитися з обставинами, і вони і шукають тих, хто може, людина шукає вихід в будь-який спосіб і в будь-якому місці, і людина має на це право.
Пані Оксано, от в далекому 2005 році, вернемося трошки, ви очолювали Міністерство культури, тоді звалося і туризму, так?
Культури. Воно було Міністерство культури і мистецтва. А я зробила реорганізацію Міністерства культури і туризму.
І туризму. От, чи є у вас якесь таке певне жалкування? Чи жалкуєте, що за час своєї каденції вам щось не вдалося зреалізувати, якийсь культурний проєкт, або щось було недопрацьовано, і сьогодні ви бачите, що воно, можливо, породило якусь проблему в сьогоднішньому контексті?
Я зараз спостерігаю з радістю на результати моєї праці в той час. По-перше, Віктор Андрійович Ющенко – і я, як міністр культури, Віктор Андрійович Ющенко, як президент, ми запустили процес Голодомору. Я, як міністр, тоді випустила кліп, тому що в нас не було грошей, щоб будувати музеї, проводити прес-конференції, міжнародні форуми. У нас не було грошей. Нам треба було якось достукатися до людських сердець і мовою пісні, яка була зручна для мене в той час, виспівати весь трагізм, який переживав наш народ. Ми це зробили. Ми запустили. Сьогодні майже всі демократичні світові великі країни визнали Голодомор геноцидом. Я зробила реорганізацію міністерства. І я запустила процеси внутрішнього туризму. Бо коли я була, прийшла на посаду міністра, був пріоритет тільки виключно виїзний туризм, якщо ви пам'ятаєте. Тільки ми виїжджали тільки кудись. В кращому випадку ми виїжджали в Крим чи в Одесу. А так ми скрізь, всі країни світу виїжджали, всі туристичні компанії, бізнес туризму працював для того, щоб нас кудись вивезти разом з грошима, які вимивалися з України. В мене був пріоритет, оскільки Україну для того, щоб любити, треба її знати. А в нас в основному ніхто її не знає. Живемо в своєму якомусь регіоні, містечку, і там більша половина людей нікуди з нього не виїжджали, навіть не знали, навіть в столиці могли
так,
не бути.
Так, це правда.
Ми не знали своєї країни. Як ми можемо від людей, ну не вимагати, а хотіти, щоб вони любили країну, яку вони її не знають, яка вона є в цілісності. Тому в мене був пріоритет внутрішній туризм. І що воно дало? Це те, що я сьогодні дивлюся, і просто кажу, Боже, ти тоді мені поміг це реалізувати, це запустити розвиток туристичних маршрутів по Україні. Розвитки туристичних маршрутів ми запустили в 2005 році. Ми запустили програму розвитку туризму. Що дав цей розвиток туристичних маршрутів? Золоте кільце там, Карпат, Золоте кільце Полтавщини, Золоте кільце Кривоградщини. Вони почали всі на своєму рівні робити туристичні маршрути. Що це нам дало? Це дало побудова інфраструктури. Дороги, держава почала, місцеві органи влади почали робити до туристичних об'єктів, будуватися готелі. І найголовніша моя була мета – це те, щоб далі заставити, ну, зберегти і продовжити народні традиції. Це промисли народні. Вишиті сорочки, всі наші промисли, там, картини з дерева, з міді, наш побут, який був сакральний, килими. Тобто всі народні промисли і народна культура. Тому що коли ти приїжджаєш, ти хочеш, яка там народна музика, яка там кухня, так? Яка в них історія. Таким чином цей процес сьогодні дуже бурхливо розвивається. І моїм головним пріоритетом, коли я була міністром культури, було мистецтво – це храм. А туризм – це дорога до цього храму. Це була моя ідея, з якої я прийшла. І вона реалізовується до сих пір, реалізовується успішно. Це і створюються робочі місця, це створюються бізнеси малі і середні. Тобто і ми маємо можливість пізнати себе зсередини. Скажіть мені, могла я мати більшого щастя? Від того невеликого проміжку, який я там побула. Звичайно, якби я була ще далі, я могла би створити. В мене слідуючий крок, який мав бути, це мав бути кінематограф. Я хотіла зробити Довженко фільм, об'єднати всі наші компанії, які знімають фільми, на базі центру Довженка, зберегти цей сад Довженка, а не те, що зараз зробили. Його просто забудували забудовник, сам сад Довженка, повирізали ті яблуні, а там можна було зробити і пленери, і зйомочні площадки саме на цій території. І от ми там маємо Paramount Film, да? А чому не Довженко фільм? Ми маємо Мосфільм. А чому не Довженко фільм? На сьогоднішній день ми на нашій території виробляється основна маса фільмів, щоб ви розуміли, зйомки. Тут в нашій країні є все. Гори, поля, море, степи,
пісок,
дюни, ріки, озера. Тобто в нас є багато зруйнованих будівель ще до війни, навіть які такі фільми жахів можна було знімати. Тобто у нас було все. У нас є національні традиції, що так само є дуже важливо. Колори. Є національні, так, неповторні, різноманітні колорити у всьому, що дуже цікаво для кінематографу. Тому ми могли на своїй території, Україна могла мати один цілісний проект Довженко фільм, який би мав центр отут в Києві, і ми би могли, не просто хтось приїжджає, тихо собі тут знімає фільми, а все би йшло через оцей спілку кінематографістів, де би залучалися наші актори, а не приїжджали російські актори тут зніматися на нашій території. Ми би піднімали статус наших акторів, ми б давали їм можливість більше заробляти.
Так.
Таким чином робити країну багатшою.
І українське кіно, і українське.
Абсолютно.
Україномовне.
Власне, ну, це те, що я не встигла реалізувати. Але я запустила процес пізнати Україну зсередини, і він мені вдався. Я пишаюся цим.
У мене є одне запитання, але запитаю вас його вже після ефіру, бо це приватне. Угу. От щодо мовного питання. От ми вже так про українське кіно заговорили. Якщо українське кіно, то обов'язково українське кіно це стосується мовного питання. От як ви бачите українізацію суспільства? І звісно, що я вас запитаю, як ви коментуєте позицію своєї землячки Ірини Фарі?
Дивіться, ми повинні розуміти, я не розумію, чому така інформація людям не подається. Мова є одним із державних символів. Наприклад, прапор. На змагання піднімається прапор. Видно, хто це. Ні в кого не виникає питання, а хто це? Так? Бо прапор. Ага, що це за прапор? А, Україна. А, значить, це українські спортсмени. Коли ми беремо документ, на ньому стоїть печатка, міжнародний договір. Ніхто не питається, що це. Легітимний цей документ чи ні. Якщо на ньому є печатка, значить держава гарантує виконання своєю печаткою. У нас є гімн. Коли визначальна подія, десь міжнародний форум, і з'являються українці, і звучить гімн. Це все, яке територія, да, на якій ми знаходимося, це все є атрибути ну, необхідні для незалежної самодостатньої держави. Кожен з цих атрибутів має свої функції. От я нам сказала, переходимо до мови. Мова є в цьому визначальною. І мова так само має функції атрибутів незалежності. Які мова має функції? Вона має три функції. Перша функція – це об'єднувати. Тобто на нашій території є багато і діалектичних груп в тому числі, і представників національних меншин. Так? Ця мова об'єднує нас всіх. Як державна мова, вона об'єднує нас в український народ. Мова має поєднувати, державна мова, поєднувати. Тобто ми їдемо, куди б я не поїхала, я спілкуюся державною мовою, мене всі розуміють, я отримую документи, тобто все діловодство, правові відносини, правоохоронні відносини. Це все об'єднується на базі державної мови. І третя дуже важлива функція, яку ми тільки зараз досягли – це відзеркалення назовні. Бо раніше ми приїжджали, тільки починали говорити, нам казали «Раша». Ми кажемо, та де, яка Раша? Ми не Раша. Ми «I'm Ukrainian, no Russia». Ні, ми не знаємо, хто такий. Ми знаємо Раша.
Тобто як індикатор, мова як індикатор.
Абсолютно. Мова – це відзеркалення тебе назовні, чому ти інший і чим ти інший. Це все три функції, які має статус державної мови. Якщо ми говоримо, що в нас самодостатня держава. З чого почалася війна? Ну, з чого почалася війна?
Ну, з аргументів питання Путіна, мови. Чому він так сюди прийшов
Путін
захищати
сказав,
російську мову?
Путін сказав, що
так.
Це неповносправна держава. Чому він сказав, що Україна – це fail state? Чому? Тому що на нашій території велике місце в фінансовій сфері, у всіх сферах життя, і в тому числі в суспільстві, навіть локально на окремих територіях, і це була їхня робота впродовж багатьох десятиліть, існувала інша мова. Мова не державна. І Путін тому сказав, там, де звучить російська мова, це моя територія.
І знову ж тут так само, як з церквою, напрошується запитання, що робити з російськомовними українцями?
З російщеними українцями. Ну, з російщеними.
Які розмовляють російською мовою.
З російщені, так. Да. Чому з російщені? Тому що ті, які були росіяни, то вони або виїхали, вже втікли. От, їм тут зараз дуже некомфортно знаходитися. Переконаним, крім колаборантів.
Не по-домашньому.
Да, да, некомфортно, та, тому що ідентифікація йде свій чужий, по мові в тому числі. Чому виник, у мене питання, чому виник конфлікт з Варіон? Саме в цей період, коли в нас назрівають виключно конфліктні ситуації всередині країни. Це не просто так. Ірина Фаріон завжди сповідувала те, що вона говорила. Вона Чи вона колись говорила це щось по-іншому? Ні, ніколи.
М'якше, скажімо так. Так.
А чому вона зараз розкрутила саме цю тему? Тому що є внутрішній конфлікт. Ми підходимо до вирішення, завершення нашої війни. Ми підходимо до підписання відповідних документів, які некомфортні, можливо, будуть нам, для українців, послухати. Ну, це я фантазую, це я вже як політик можу це припустити, бо я не є сьогодні в публічній політиці, але як дотична до цього можу з вами це
прогнозувати. Тобто ви, пані Ірину, в цьому підтримуєте? Солідарні з нею?
Я не підтримую Ірину в плані тому, що вона так різко висловилася по відношенню до наших бійців. Тому що в нашій армії сьогодні знаходяться і багато іноземців. Я знаю багато, і австралійці є, і американці є, і європейці є. Є багато абсолютно бійців, які мають єдину мову там порозумітися, крім української, ще російську і англійську.
Добре, але
тому я це не підтримую. Але я не підтримую, скажімо, Яніну Соколову, яка витягнула це саме це з контексту, задала в цей період саме це запитання і саме зараз розкрутила цю тему. Якби це потрапило на мене, я би, напевно, сказала: пані Ірина, ви не праві, давайте ми цю тему закриємо. Це ваша позиція, це не позиція дискусії для цілого суспільства, бо ми боремося сьогодні. Но чомусь весь акцент цілої програми був спрямований виключно на цю фразу, яку пані Ірина Фаріон не могла не сказати.
Так, вона була б не вона. Так. Так, хочу завершити наш ефір якимось позитивним запитанням. Просто перескакую кілька минаю. От, ну, цей ефір у нас буде виходити у періоді різдвяному. Так, ми його робимо в записі, він до нас виходить вже як чи передріздвяний, чи різдвяний. От, тому це запитання буде таке більш казкове, дитяче, можливо, наївне. От, чи ви вірите в різдвяні дива? Це щось про дитяче таке, напевно, ваше. І чи можете витягнути з пам'яті якийсь приємний спогад про Різдво, який асоціюється про щось таке домашнє, можливо, про батька, про матір, про сестру?
Різдво – це завжди сім'я. Різдво – це завжди домашня тепла хата, яка пахне мандаринами, цукорками. У нас, наприклад, на 19 грудня, завжди на День Святого Миколая, завжди ставилася вже ялинка. І ми в очікуванні оцього Різдва вже чекали тої казки, починалося все з листа до Святого Миколая, де ми спочатку озвучували свої бажання і так далі. І ця казка, фактично казка різдвяна, вона робить нас дітьми чистими.
А я не можу вас, як артистку, як віруючу людину, не запитати, яку колядку найчастіше колядували у вас на Святвечір?
Ну, такі всі, ні,
ну,
щось, що ми звикли.
Таке сімейне, таке,
є,
щось,
ну, і добрий вечір тобі, і нова радість стала, і на небі зірка, і багато було коляди. Ну, скажімо, добрий вечір тобі, якщо ти пам'ятаєш, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, але колись за радянських часів це була єдина дозволена.
Бо там співали рік новий народився.
Бо там співали рік новий. Єдина дозволена коляда, яка була трансформована під Новий рік, але під текстом всі люди відчували от вже Різдво, відчували оцей рипучий сніг. Я пам'ятаю, це був сильний завжди мороз. Це я пам'ятаю ці вертепи.
Запах диму.
Я пам'ятаю так, як я ходила сама колядувати. Я пам'ятаю, як я бігала разом з своїми товаришками. Ну, я не знаю, може, з 10 років це було, може, і раніше.
Заробітки.
Так, це були заробітки. Це ті, хто там давав якісь рублі. А потім це все складалося докупи, рахувалося, ділилося десь під пічкою між нами, дітьми, і куплялися якісь подарунки, про які ми мріяли. Але це було щось неймовірне, неймовірне.
А то вам вже з дитинства привили любов до колядок, бо ви дуже багато записали справді в своїх альбомів, де згадується саме Різдво Христове. Напевно, на завершення ми поставимо одну з найновіших і з ваших найулюбленіших колядок. Можливо, кілька слів такої презентації, скажіть, що це за пісня, як вона записувалася, можливо, автора, якщо він є, якщо ні, то це народні слова. От на завершення такі кілька
слів. Мені дуже подобається колядка «Спи, Ісусе, спи».
Це така оця колискова.
Оця колискова для Ісуса. Дуже вона мені подобається. Знаєте чому? Тому що от чомусь на Різдво мені хочеться знову стати маленькою дівчинкою.
Я думаю, що то всім
на руки
хочеться.
Тата, мами. Боже, це таке щастя. Хто має батьків, це величезне, неймовірне щастя їх берегти, їх шанувати. От. Тому «Спи, Ісусе, спи» – це як казочка така.
Її поставимо?
Її поставимо обов'язково, колискова для Ісуса. І у мене дуже багато гарних колядок. Є така в мене дуже гарна коляда, вона називається «Чи дома-дома бідна вдова». Це коляда, яка співається під вікном в тій хаті, де мама померла або де тато помер. Наприклад, так, уже хтось відійшов засвіти, але ж свято так само не відміняється. І там співалися тематичні такі коляди, чи дома-дома бідна вдова, а вдови нема, пішла до Бога. А що вона робить? Вона робить варенички і золотом віє на свою родину. Такий текст цієї колядки. Тобто я підбирала.
Я ніколи не чув. Я багато колядок знаю, цієї ніколи.
Так.
А де ви їх знаходили, ці тексти?
Я знаходила їх.
Якісь експедиції робили?
Ні, по збірниках. Шукала по збірниках.
У поляків є гарна колядка, вона називається «Колєнда для необєцних», тобто для відсутніх, тих, котрі цього року померли. І це щось дуже співзвучно з тим, що ви зараз співаєте, що ви нагадуєте. Ну, і ще я би попросив, так вже перед тим, як ми скажемо на все добре, кілька слів таких привітальних насамперед для слухачів Радіо Марія, для віруючих людей, ось щоб ви вклали також такий сенс релігійний в свої слова, ну і для цілої України.
Ну, ми вже, в принципі, багато всього такого охопили, таких тем. Просто хочеться нас повернути в стан рівноваги. Якраз Різдво – це є те свято, яке повертає нас в стан рівноваги. Внутрішньої рівноваги, сімейної рівноваги, у вічність, у життя в вічності. Бо скільки поколінь боролися за нашу свободу? Вони відійшли, але вони колядували, вони сповідували ті самі традиції, що ми. Нам потрібно це зберегти. Сьогодні наша традиція, наші колядки, наші звичаї, наші обряди, наш святковий стіл з 12 страв – це та незборима сила, яка нас об'єднує по всіх світах. Це те неймовірне духовне чудо, яким ми вражаємо світ. І те нове, сильне, духовне, вічне, яке, як приклад, ми даруємо світу.
Спасибі за слово, за сльозу, спасибі також. Ну, дорогі друзі, це був різдвяний випуск програми «Захристія». В нас в гостях в ефірі була народна артистка України Оксана Білозір. Вам спасибі, веселих, мирних, радісних свят нам всім.
Дякую. Нехай мирні не будуть, а веселі будуть через смуток. Але ми маємо право на свято.
Але ми, як казала наша видатна поетеса, крізь сльози будемо сміятися і співати «Слава на висотах Богу, на землі
слава,
мир людям доброї
слава повишніх Богу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.